Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які споглядають нас через платформу YouTube. Ми продовжуємо вас запрошувати вподобувати наш YouTube-канал, ставити лайки, ширити та підписуватись і рекомендувати своїм друзям, а також розміщати в соціальних мережах наш контент, не лише молитви і трансляції літургії є на нашому радіо, але і, звісно, що інтерв'ю. І дуже актуальні інтерв'ю на злобу дня, що називається. Як от, наприклад, зараз я дуже радий вітати нашого гостя, українського політолога, наукового директора фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, доктора історичних наук, пана Олексія Гараня. Вітаю вас, пане Олексій.
Слава Ісу, слава ЗСУ. Єдине, що я б додав, ну, моя первинна ідентифікація – це професор політології Києво-Могилянської академії. А далі йдуть всі інші регалії, тому що коли говориш слово «політолог», то воно стало ледь не лайливим, так, в Україні. Ну, я думаю, ми про це поговоримо ще. Бо під маскою політологів, на жаль, дуже багато виступає абсолютно некомпетентних людей, некваліфікованих, політтехнологи, які не коментують як політологи, а коментують як політтехнологи і так далі. Тому я, власне, наголошую, що я академічний політолог, професор політології Києво-Могилянської академії.
А ще так вийшло, що ми на фоні ікон з вами. От у мене на фоні ікона Ісуса в Гециманії, а у вас, я бачу, Миколай Чудотворець і Пресвята Богородиця.
О, тобто я такий, я ідентифікую себе як православний, але я такий екумінічного плану. Угу.
І ви також навчали дуже відомого капелана Андрія Зелінського отця. Я це теж пам'ятаю. Так, правильно? Нічого не наплутав.
Так, є таке, да. Він навіть і аспірантом був на нашій кафедрі. Потім ми з ним випадково зустрілися в Пісках, причому ми фактично 2 тижні були на паралельних вулицях, але не перетиналися. Потім випадково зустріли. А потім я його випадково в промзоні зустрів. Mm-hmm. Так що це мої волонтерські поїздки, бо я вважаю, що політолог все має бачити на власні очі, і тому я їздив на нулі. Тоді з 14-го по, ну, практично десь до 19-го року. От, ну, зараз пробую відновити це, але зараз стало складніше, тому що, ну, ситуація фронтова, очевидно. Тоді це була все-таки більш як така позиційна війна, так?
Позиційна. Зараз це...
Да, тобто зараз... Тоді теж було непереливки, але... ну, от принаймні могла бути така цивільна людина, так, бути поруч з бійцями, проводити з ними час. От, а зараз це маневрена війна, і ясно, що тут цивільна людина є певною такою абузою. Ну, але в моїх планах, до речі, збираюся в волонтерську поїздку на Донбас, чи в п'ятницю, чи в суботу поїдемо.
Але, пане Олексію, ви, по-перше, користуючись нагодою, вітаємо вас з днем народження, яке у вас було 17 червня, так зовсім недалеко. Та хай Господь благословляє вас і дарує здоров'я і все ж таки радісні емоції. Так. А по-друге, чи припало ваше день народження на вашу, власне, нещодавну поїздку на фронт? Ви теж нещодавно фронту?
Ні, це я їздив, власне, на початку. Ну, це була друга декада цього місяця, тобто це було до мого дня народження. Ну, знову ж таки, я зроблю застереження, що цього разу ми не були на нулях, хоча одна машина поїхала на Лисичанськ, так, тобто саме таке гаряче. От, ну, але ми були зовсім недалеко, Краматорськ, Курахове, інше, тобто... Ці поїздки, вони важливі, знову ж таки, тому що ти безпосередньо з людьми розмовляєш, з бійцями на фронті. Я завжди казав, що на фронті ситуація бачиться іноді інакше, ніж вона бачиться в Києві.
Ну і, власне, що ви там побачили? Так? Хорошого, неприємного, власне, які відчуття полонили вашу душу і серце, ну і голову, звісно?
Так, зраду не будемо розганяти. Тому що, ну, все-таки я іноді слухаю от експерти і правильно коментують, розумієте? Але ну, воно лягає в таку тональність, ну, от лягає під трамвай, мовчки ноги витягає. Тобто деякі речі абсолютно очевидно, що на війні є все і різне. А головна проблема для наших бійців – це зброя, безумовно. Зброя. Так, тобто... Тут, розумієте, коли ми говоримо про Захід, Захід, що Захід невчасно надає, мало, це все правда. Це все правда. Але при цьому ми маємо розуміти, що, а якби не Захід, то що б ми робили? Да? Тобто вони повільно...
Уже б нічого, уже б нічого.
Да, вони повільно розгортаються, так? Ні, ну була б партизанська війна, все було, але б очевидно, що ми б не змогли відбити напад на Київ, якби у нас не було там джавелінів, так? От, тому я завжди кажу, що коли ми говоримо про Захід, то маємо дякувати за те, що є, і маємо критикувати за те, чого нема. Так, тобто ми говоримо, що ми цінуємо цю допомогу, говоримо, що вона з запізненням і недостатня. Так, але знову ж таки, нам допомагають ці самі країни Заходу, ці самі США, Великобританія та навіть Німеччина. Бо зараз вже доповіли, що їхні важкі гаубиці вже на фронті працюють. Так, тобто західна позиція, вона змінюється під впливом нас самих. Так, ми маємо це розуміти. Якби не наш спротив, не наш опір, то і Захід би продовжував би очікувати. А так, значить, з кожним днем українського опору Захід все більше і більше якби до цього підключається. Хоча, звичайно, цього не вистачає. Тобто зброя – це найперше. Друге порівняння – це от з моїми поїздками після 2014 року, так, а тоді ж війна якби почалася. От я перший раз поїхав... Ні, перший раз я взагалі поїхав влітку 2014 року. Тоді ще мінських домовленостей не було. Але одразу після того все, що починалося обговорюватися. Мінські домовленості, що там в Києві робиться. Порошенка правильно-неправильно, Яценюк правильно-неправильно. Солдати дуже всім цим переймалися. Що там в Києві робиться, так? Зараз, знову ж таки, мені важко узагальнювати, тому що це не є соціологічні опитування, яке Фонд демократичної ініціативи любить проводити, і навіть фокус-групи. Це якісь, знаєте, уривки фраз, хтось щось десь кинув, а декуди там львів'яни стояли, ну то вони мене пізнали, значить, як, о, бачили. Значить, а ну давайте скажіть, що ви думаєте. Я кажу, а ви що думаєте? От, і вони не говорять про внутрішню політику. Розумієте? Оце мене, ну, може, колись і говорять, але ті люди, які зі мною спілкувалися, ні, вони не піднімали цих тем. Тому що є інші теми, які набагато пріоритетніші. Так? Ну, знову ж таки, я не можу стверджувати, що так відбувається на всіх позиціях, але мені чомусь здається, що так воно і є. Чим ближче до фронту, тим більше люди переймаються тим, що відбувається. Як вижити, як дати відсіч. Відсіч супротивнику, от, а внутрішньополітичні якісь перепалки, вони для тих, хто сидить в Києві, у Львові і у Фейсбуці. До речі, я пам'ятаю, в 2014 році, в 2015 році, коли я їздив на фронт, то знаєте, з Києва ти дивишся, ой, все пропало. Нас обстріляли тут, нас обстріляли там, нас обстріляли сям. А ми ж наче не відповідаємо, да? Тому що у нас перемир'я. Да? В Києві це так виглядає. Ти приїжджаєш на фронт і бачиш, що відповідають. Та ще як. Так? Тобто це те, що не йде в ефір. Тому, коли я тоді приїжджав на фронт і бачив, власне, що роблять наші бійці, то ситуація виглядала зовсім не так, як в Києві. Вона виглядала оптимістичніше. Тому тут найперше враження, що... І знаєте, от які мені спадають з думки, коли я їду на фронт, їду з волонтерами, прості люди, і от думаєш, ну це ті, на кому тримається Україна. Да? Я кажу, що наша еліта – це... прості дядьки і тітки, які оце от ідуть на фронт, волонтерять, допомагають Україні, їздять з допомогою. Оце ці люди, власне, на кому ми тримаємося. Мова у них не вишукана, часом, дуже часто це суржик, дуже часто це мати. От, але оце люди, які наближають нашу, які наближають нашу перемогу. Друга категорія, яка завжди мене вражала на війні, це які, знаєте, рафіновані інтелігенти, часом такі російськомовні, значить, з міста, з города Одеса, Харків, там якісь бізнесмени, якісь щось таке. От, які взяли автомат, пішли і воюють. Ну і якщо ще одне сказати, що мене, на що я звернув увагу, що, звичайно, коли є можливість надати адресну допомогу, це найкраще, якщо є можливість. Так? Тобто, якщо ти знаєш, що є конкретні потреби цього підрозділу, і вони полягають в цьому, в цьому, в цьому, і є можливість туди безпосередньо надіслати, передати з волонтерами, це дуже ефективно. Вони чекають, вони чекають якісь прилади, запчастини, машини, бо минулого разу ми поїхали, просто там машину лишили. Розумієте? Може і так, і зараз буде і цього разу. Да, до речі, я хочу сказати, що це робить фонд «Я їжу» з фондом. Він називається «Будь з Україною». Це невеликий новий фонд. От, але якщо ви десь побачите в Фейсбуці, що вони оголошують, значить, збір «Будь з Україною», і директор фонду Антон Малеєв, це син, ну, досить відомого київського аналітика і філософа, соціолога Костянтина Малеєва, і у нього така соціологічна група називається «Імідж контроль». От, то це надійні люди. Ну, тобто їм можна давати, да? Можна давати і знати, що гроші підуть туди, куди треба. Тому, якщо є можливість давати адресну допомогу, давайте. Так, ясно, що є ситуація, коли от ти не знаєш і просто скидаєш там на якісь там рахунки, хтось десь збирає, хтось там якийсь державний рахунок або фонд «Повернись живим» і так далі. Ну, можна і це робити, да? Але якщо ти знаєш конкретно, що оці люди поїдуть туди, 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 і що вони везуть те, що там треба, а не просто там наобум накидали там чогось, то це, звичайно, дуже ефективно. Пряма адресна допомога. Що не виключає інших видів допомоги також. А, і минулого разу замовили полунички солдати, ми не довезли. Цього разу сподіваємося, що привеземо.
Ну що ж, знаєте, душа...
Та вони кажуть, вибачте, кажуть, душонка. Я кажу, з минулих моїх поїздок, я пам'ятаю, був в промзоні 2016 рік на День Незалежності. Та я кажу, солдати, вам що, може тортик, значить, поїдемо в Авдіївку купимо? Вони сказали, м'яса. А зараз кажуть, тушонка наша все, да, тушонка. Ну і вже стільки, дайте що-небудь не тушонку якусь. Так що спробуємо
смачненького, так.
Смачненького, так. Да.
Пане Олексію, я зараз з багатьма людьми спілкуюся, які займаються переселенцями в Польщі. І вони кажуть таку не зовсім радісну новину, що багато з тих, хто приїжджає там з умовних Харкова, Маріуполя, Херсона, там Мелітополя, там, не знаю, якимось чином тікає з Нової Каховки окупованої, вони приїздять в Польщу і кажуть, ви нам повинні. Оце начебто Зеленський взагалі війну почав. А точніше, там ще Порошенко. І тому давайте нам це. Вони не хочуть переходити, да, вони не хочуть переходити не те, що на польську мову, навіть гіпотетично, навіть на українську. Вони живуть в такому, в такій парадигмі, я жертва, так, і мені давайте туди все. Я думаю, що ви одна з найінформованіших постатей в Україні, якщо не рахувати там розвідку нашу, з точки зору настроїв тих людей, які живуть на сході України. Я хочу тут зробити таку маленьку ремарку. Один із поважних телеграм-каналів, генерал СВР, як би там не було, а їх інформація часто цитуються навіть нашою розвідкою, принаймні вона співпадає дуже часто. Вони кажуть, що Путін змінив уже третій, чи четвертий, чи п'ятий план щодо України. І зараз, назву так, канонічний план звучить наступним чином. Відсікають те вже, що є, це 20% нашої території, ще, можливо, плюс одну якусь область велику. Чи то Запоріжжя, чи то, можливо, Харків. Так, запрошують очолити ті території Януковича з Азаровим, об'являють Триумвіратну Союзну Республіку Білорусь, Росія і Україна, що та Україна, вона правильна, а потім єдиним фронтом ідуть на цю Україну, так, дозавойовувати. Я от так собі подумав, ну, ви, мабуть, знаєте, які там настрої в тих українців, які там залишилися. Наскільки в благодатне тло ця теорія ляже в уми тих людей, які досі там?
Ну, ви знаєте, я перше, що скажу, що завжди інформація, яка йде від анонімних каналів, ну, я взагалі, чесно кажу, я на неї не спираюся, от чесно кажу, анонімні канали, значить, як на мене, це інструменти в інформаційній війні тої чи іншої сторони, навіть з тої чи іншої групи інтересів і так далі. Ну, очевидно, що можуть давати якась там корисна інформація, наскільки їм можна довіряти, її треба перепровіряти. Тому я довіряю тим джерелам, які якби відкрито ставлять своє ім'я. Так? Тобто я розумію, що вони бодай щось перевіряють. Так? От, це перше. А стосовно того, що ви зараз сказали, сценарій, ну слухайте, ну Януковича і Азарова, їх же там ненавидять просто на Донбасі. Їх ненавидять там з 14-го року. Вони зрадники для Донбасу. Так? Вони люди, які кинули всіх. Так? Тому вірити в те, що там з'явиться, ну якщо з'явиться там якийсь Янукович і Азаров, ну це буде просто карикатурна постать, розумієте? Тому, якщо росіяни будуть так робити, ну, а мало дурниць росіяни роблять. Я взагалі скажу, що в інформаційній кампанії взагалі все, що вони, дуже часто те, що вони говорять, воно ж просто на нас працює. Розумієте? Коли Путін порівнює себе Петром Першим, там Естонія і Європа хапаються за голову, коли Медведєв заявляє, що України, може, через 2 роки не буде, що нам ще потрібно для того, щоб Заходу пояснити, що таке Росія? Якщо Медведєв, да, про це говорить, а може, через 2 роки України не буде? Да? Тобто, то вони ж самі підставляються, розумієте? І тому, якщо там кремлівська агенція друкує, ну, ця відома стаття, яку я вважаю треба, цього Сергійцева, яку треба вчити в усіх українських школах і на Заході, перекладати англійською мовою, і щоб всі вчили, щоб всі дивилися, що там написано, розчленувати Україну, і навіть, щоб України в назві не було. Ну, що вам ще треба, щоб довести, що росіяни, коли ми говоримо про геноцид, що вони ідеологічне підґрунтя для геноциду вони закладали десятиріччями. Да? Тому вони роблять просто колосальні дурниці в силу того, що вони не розуміли і продовжують не розуміти Україну. Так? І тому плани Путіна завалюються. Тому, чесно кажучи, я думаю, що цей план... Він може існувати. Навряд чи знову ж таки білоруська армія піде воювати в Україну. Навряд чи. Так, білоруси це ну просто не підтримують. Білоруська армія не захоче вмирати, невідомо за що. Так, ну а про Донбас я вже сказав, що там і ці люди, вони навіть для Донбасу вони все відрізані. Щодо настроїв, ну то ми маємо розуміти, що настрої є різними, під час війни воно різне проявляється. Да? Я можу показати там от одне запитування, наприклад. Хто, на вашу думку, несе основну відповідальність за війну? Керівництво Росії – 96%. 54% кажуть, що громадяни Росії. Дуже добре, да? Що нарешті українці зрозуміли, що російське суспільство – за це відповідає. Опитування ми проводили на Заході і в центрі. Чому? Бо це було опитування face-to-face, тобто обличчям до обличчя. Так? І ви постійно бачите зараз, є результати різних опитувань, вони всі проводяться методом телефонним. Так? Тобто вони телефонно включають, там формується вибірка, схід, південь, що досить складно, до речі, але вони роблять телефонно. Ми зробили це обличчям до обличчя, і відповідно до цього ми зробили це саме на Заході і в центрі. Так? Бо на Сході і Півдні неможливо провести обличчям до обличчя. Так от, що винні держави-члени НАТО, 9% вважають відповідальність за цю війну. Так? Ну, мало, в принципі. От дивіться, Лише 23% населення Львівської області вважають, що відповідальність за війну лежить на громадянах Росії. І приблизно такі ж цифри в Тернополі і в Хмельницькій області. Тобто в середньому на заході і в центрі 54, а тут лише 23%. От у мене нема пояснення цього. Так, тобто Путін, да, але от якщо говорити про відповідальність громадян, то чомусь отака відповідь. Так?
Це при тому, що 80% громадян України Росії підтримують Путіна. Так.
Ну так, да. Тобто для мене це не зовсім зрозуміло. Тому ще раз, знаєте, от коли ви говорите, наводите там думку, я чому взяв оце опитування, щоб показати, так, що навіть серед галичан є якісь такі дивні відповіді. Так? Тому узагальнювати дуже важко. І ми маємо розуміти, що коли ми говоримо, я про це теж чув, да, що багато переселенців, вони кажуть, допомагайте нам. От. Ну, а значить, сподіваються на те, що ну, це правильно, що хай допомагають, да? Але ж ну, якось це не можна розраховувати лише на це. Я думаю, що все-таки, якщо говорити про сув до українства і української мови, то безумовно війна сприятиме подальшій дерусифікації і українізації, причому не з-під палки, а цілком природньо. Це найкраще, коли вона йде природньо, коли люди побачили, що таке русський мір, так, і вони розуміють, що вони не хочуть в цей русський мір. Але давайте так, оці переселенці, так, якщо вони приїхали в Західну Україну, то вони, значить, будуть оточені українською мовою, і вони будуть поступово вчитися українській і мати мовне середовище і переходити. Якщо вони опинились в Польщі або в Угорщині, де нема цього українського середовища, так, і вони були жили там у себе на Донбасі, де теж українське середовище не дуже, скажімо так, то як вони зможуть перейти на українську мову? Ну, просто поставимо так питання. Так? Тому деякі речі вони не мають, скажімо, однозначної відповіді. Та я вам можу сказати, розповісти своєї власної історії, що я ж то з російськомовних українців. Так? І коли я в студентські роки намагався перейти на українську мову, я не зміг цього зробити. Чому? Бо не було просто середовища. Київський державний університет імені Тараса Григоровича Шевченка. Середовища українського нема. Ну як, ти сам починаєш говорити українською мовою, і у тебе українська мова слабка, а вона у мене була слабка після школи, а мовного середовища немає. Ну і все. І на цьому закінчується. Тому ще раз, я думаю, що українізація буде прискорюватися, от, і вона прискорюється природним чином, а не тому, що ми забороняємо російську мову. Ви знаєте, це питання, яке часто мені задають західні журналісти, так? Бо вони задають ці питання. А я їм пояснюю, що ні, у нас іде українізація, у нас іде дерусифікація, але я кажу, у нас російська мова залишиться. І російська культура теж залишиться, і ніхто її не буде забороняти. Так? І вони це сприймають, розумієте? Я думаю, що ми теж маємо це розуміти. Ну що, багато людей продовжує говорити, значить, російською мовою. Ну що, я буду бійця хапати за горло і казати, якщо я знаю, що він там стоїть на передовій, хлопцю 20 років, значить, ну він закінчив, пішов, підписав контракт свого часу, і зараз 20 років, він каже, за ці 20 років артилерист, так, я побачив таке, що нікому, значить, ну він говорить російською мовою. Що, я його схоплю за горло і скажу, переходь на українську? Та ні, звичайно. Розумієте? Знову ж таки, я ж навів спеціально приклад ці дядьки і тітки, да, які говорять суржикам і з мацюками. Ну, не буде хапати за горло і виправляти, як правильно сказати українську мову. Хоча мені хочеться чути чисту українську мову, коли я бачу на єдиному інформаційному мовленні виступ Вєрки Сердючки, який йде на єдиному інформаційному мовлені. І вона там співає ці свої довоєнні російські пісні і всякі жарти дуже низькопробні. Ну, вона зараз говорить там «Слава Україні», «Путін па-па-пам», все таке, жартує на цю тему. Так, ну, але ж, знову ж таки, ця Вєрка Сердючка – це був теж інструмент малоросійства, теж інструмент неукраїнізації, а такої, такого опускання, да, українського. Тому ну, я до цього, да, я до цього дійсно ставлюся дуже... Мені це болить, але я від тих, від кого можна, я вимагаю, щоб все-таки ми дотримувалися дійсно і просвітницької функції, і задавали стандарти. Це насамперед йдеться про ЗМІ. Про ЗМІ, про редакторів, про журналістів. І ці стандарти, вони полягають не тільки в тому, щоб говорити правильно, культурно, хорошою українською мовою, да? А якщо говориш російською, то хорошою російською мовою, а не суржиком. Але це і відповідний культурний продукт якийсь. Да? Тому мені деякі речі, вони дуже болять. Але коли ми це переносимо на конкретних людей, з цим треба бути, ну, максимально делікатними і обережними.
Що стосується виходців з України, які зараз працюють на російський шоу-бізнес, там Ігор Крутой, Константин і Валерій Міладзе, там Софія Ротару, Ані Лорак, ну там багато наших. Скажіть, будь ласка,
я навіть не знав, що Крутой це наш, да? Чи що Міладзе
киянин?
Ну, киянин, ну і що киянин?
Ну, це питання закрите, як ви думаєте зараз, чи їх слухати, чи ні, як до них відноситися і так далі. Вірніше, чи українське суспільство це питання для себе вже наразі вирішить?
Я думаю, що, знову ж таки, в суспільстві лишаються люди, для яких, скажімо, той культурний продукт, який вони отримували багато років, в тому числі з дитинства, він якби доніс приріс, якби, так? От я за собою помічаю, що дуже часто, я ж говорю цитатами з радянських кінофільмів, так? І мої нинішні, ну, з хороших радянських кінофільмів, так? Але мої нинішні колеги, які вже виросли за незалежну Україну, вони вже цього не розуміють, вони на мене так з подивом дивляться, так? А воно настільки приросло, що воно на автоматі ти видаєш якісь там фрази, словечки там і щось таке інше, з діамантової руки, значить, чи з операції І, чи щось таке. Так? Тому, знову ж таки, як на мене, давайте тим людям, які хочуть це споживати, ну, будь ласка, заліз на Ютуб, значить, там десь скачав, включив якесь там попсове радіо, слухай собі. Так? Але як політика, мені здається, що політика ЗМІ, знову ж таки, відповідальність на ЗМІ. Якщо я бачу, як на нинішніх телеканалах виповзають представники ОПЗЖ, які зараз уже не ОПЗЖ, так? Або ці от, так звані експерти, які працювали на каналах Медведчука, а зараз вони вже на інших каналах. Люди, які працювали на Ньюзвані, їх можна пускати в порядне товариство?
Ясно, що ні.
Ні. А їх запрошують. Причому їх запрошують телеканали, деякі, які вважають себе патріотичними. Вони вже про це забули. Це наша проблема, з якою ми після 2004 року не справились, після 2014 року ні. Побачимо, що буде зараз. Тобто, ще раз кажу, дуже багато залежить від редакторів каналів. Візьмете шоу «Вечірній Львів» на каналі «Еспресо». Я канал «Еспресо» люблю, дивлюся. От, але коли я бачу, що на це шоу запрошується Ігор Шурма, так, тобто це людина Медведчука, людина Януковича, яка голосувала за всі диктаторські закони. І це вважається, що це плюралізм. Ну, це не зараз, правда, але це було перед війною. Ну, то від кого це залежить? Я думаю, що це якраз і залежить від значної міри. Я зараз багато можу навести прикладів. Да? Ну, якщо там Карасьов, да? Ведучий на є навіть такий термін, колись придумали, карасьовщина. Ведучий на каналі News One. Ну, зараз він з'являється на каналі Україна-24, який не виключили з цифри, так, як це зробили з трьома іншими каналами. І він там на півгодини гість в студії, центральний, розповідає всі такі правильні речі. Ну, ось, легітимація, знову ж таки, відбувається. От коли я кажу про таких людей, як він, я кажу, що мені іноді соромно, коли кажуть за слово політолог. Да?
Ну, а, знаєте, щодо планів Путіна також хочу запитати.
Ага.
І, тому що первичний план, ми всі знаємо, 3-4 дні Київ його, вся Україна його, не вдався. Потім вони відходили від Києва, від Сум, від Чернігова, так, і прийняли врешті своїм генштабом рішення воювати до останнього на виснаження. І з одного боку, так, як кажуть деякі спеціалісти, мені подобається ця теза, що Україна вже виграла спецоперацію, але ще може програти війну, бо війна – це щось більш масштабне, щось більш тривале, щось більш глобальне. І тоді стає на перше місце запитання, а скільки в Україні ось цього пасіонарного суспільства, у відсотках, яке здатне, яке розуміє, за що воно воює, як варто воювати, як варто і можна жертвувати себе до останньої краплі крові. І мені це питання попросив поставити вам сам Данило Яневський, власне. Каже, запитаю обов'язково пана Гараня, каже, бо мені фаху не вистачає це сказати, але він був скептичний в цьому. Так? Він взагалі сказав, пан Данило, що не бачить варіантів, в тому числі історичних аналогій, щоб ця війна тривала менше 5 років. Ну, це, здається, хіба Арестович тільки казав, що до 2032 року.
Слухайте, ми не знаємо. Історія багатоваріантна, є точки біфуркації. Ну, дивіться, насправді, хто міг подумати, що Путін таке зробить 24 лютого. Насправді, це абсолютно програшний крок для самого Путіна. І тому я погоджуюся з тим, що кажуть, що ми вже виграли. Ми вистояли, план Путіна завалився. Тобто, якщо ми подивимося на тренди розвитку, так, Росія йде вниз, ми йдемо вгору. Це абсолютно очевидно. Все, Росія буде далі занепадати. Але скільки буде тривати цей занепад, скільки нам вдасться ще доведеться ще крові за це пролити, це важке питання. Тепер стосовно того, скільки у нас, як ви сказали, пасіонарів. Ну, до речі, Ірина Бікешкіна, так, яка очолювала, легендарна наша соціологіні, яка очолювала наш фонд демократичної ініціативи. І, до речі, ми будемо в наступний вівторок в Укрінформі об 11 годині презентувати книжку її праць, які актуальні і на даний момент. Я теж хотів вам показати це, і, звичайно ж, я зараз не зможу це знайти. Ага, ось. Ось так, як би мені вас прибрати тут. О, от. Називається книжка, вона часто любила казати цю фразу, що поки ми живі, ніщо, бачите, так?
Да? Так, так, так.
Поки ми живі, ніщо не вирішено остаточно. Так, ми будемо це презентувати. Дуже цікава книжка, там збірка її праць з 93-го року, і там дуже багато всього пророчого. Що я хотів би сказати, вона наголошувала на тому, що пасіонарів в Україні, якщо ми візьмемо 14-й рік, вона наводить 15%. 15% людей, які стояли на майданах по всій країні.
Це багато.
Але це 15. Так? Але якщо ми говоримо, навіть якщо ми говоримо уже про нинішню ситуацію, так, чи де я відкрив цей файл, ось він, так, проте, дивіться, очевидно, що має бути втома, від війни, особливо коли ти бачиш, що гинуть люди навколо і серед твоїх родичів є загиблі, да? Коли мобілізують твоїх дітей, братів, так? Але українці не погоджуються на даний момент на, зараз я вам покажу це, ну от. От. Які поступки Росії ви підтримуєте? Да? Бачите, 78% каже жодних поступок. Так, за так, те, щоб визнати незалежність там, ЛДНР 2%, визнати Крим частиною Росії 2%. Ще раз, це опитування face-to-face, Захід і центр України. Тобто, насправді, так, це травень місяць. Значить, тобто, якби втома ще втома є, але українці не готові до того, щоб іти на поступки. Значить, знову ж таки, чи можна йти на переговори з Росією? Я вам ще раз покажу. Про припинення війни найближчим часом. Що б ви підтримали? Так, переговори з Росією. Значить, переговори з Росією ціною поступок з України 2%. 44% каже, що переговори тільки з гуманітарних питань. 34% каже, переговори лише після вигнання російських військ з України. Це дуже високі цифри, навіть несподівані, я б сказав. Так. І тому це говорить про те, що суспільство на даний момент воно ще не виснажене і воно не хоче йти на ці на поступки, яких вимагає Путін. Ну, а план Путіна, ну, якби зараз це очевидний, да? Тобто він хоче відцяпити побільше території, захопити Донбас, захопити Запоріжжя, повністю, скажімо, область там на Херсонщині стабілізувати і далі, якби, діяти з позиції сили. Так? А скільки далі все це буде тривати, а ми не знаємо. Тому що дуже багато, ми розуміємо, що поки Путін при владі, так, це очевидно, що він буде впиратися, він буде слати на смерть ще і ще, російських цивільних. Йому байдуже. Так? Це ми, йому байдуже, скільки там загине людей. Так? Але ну, Путін не вічний і очевидно, що економіка Росії, їхня машина, вона виснажується насправді. Дуже, дуже важко прогнозувати, як воно
але,
буде
але
далі.
Але виснажується і Україна. Так
виснажується і Україна. Ну, знову ж таки, ми зможемо вести війну далі лише за умови активної допомоги Заходу. І це постачання зброї, це продовження санкцій, і це фінансова допомога Україні. Бо ви бачите, поки що нам зарплати платять. Ну, надбавки зрізали, так? От, але зарплати платять, пенсії платять. Ну, ми розуміємо, що це ж не за рахунок наших коштів, правда? От, тому, знову ж таки, якщо міжнародна підтримка буде надалі зростати, ми будемо продовжувати цю битву. А скільки це буде тривати, ну, вам ніхто не скаже. Особливо, коли ти знаєш, що на фронті гинуть наші хлопці, і ти весь час себе... Якби думаєш, так треба взяти рушницю, піти на фронт. Потім думаєш, а де я більше користі принесу? В чому буде більше користі? І це дуже важко психологічно, дуже важко психологічно. Тому мені здається, що ми всі маємо знайти по можливості якийсь, знаєте, такий більш-менш стабільний психологічний стан і не впадати ні в розпач, ні в ейфорію. Тобто ми розуміємо, що ми зараз в цьому процесі боротьби, і він може тривати. Ми не знаємо, скільки насправді. Так? Знову ж таки, якби це було йшлося про якусь країну, ну, умовно кажучи, як США у В'єтнамі, то там почалися ці внутрішні процеси. Там теж це тривало багато років. Так? 10 років, фактично. От. Але працювала, значить, громадська думка в Сполучених Штатів проти війни. В Росії цього нема. Так? Але... Все одно, якби, ну, можливості навіть Росії, вони не є безмежними. Тому нам треба зараз, нам треба робити свою справу. От робити свою справу. Стиснути зуби і робити свою справу. Кожен на своєму місці. І не забувати. Не забувати про допомогу армії.
А, знаєте, я вам останнє питання поставлю зараз. Воно такого характеру. Колись, здається, ще три місяці тому, в перші тижні війни, у президента України Володимира Зеленського запитали, що його надихає. Він сказав почуття помсти. А от якщо узагальнути на всю Україну, що надихає українців у цій війні? Тому що, мені здається, зараз ще все ж таки, слава Богу, не вивітрився ось цей кураж. І є певна результативність цієї війни на нашу користь. Ми бачимо, що нам все ж таки, де худо-бідно, а де і дуже потужно, вдається долати ворога. Так, тими засобами, які ми маємо. І багато в чому ми вправніше за окупанта. Так ось моє запитання, якщо можна артикулювати і дати більш-менш точне визначення, що зараз нас, українців, надихає найбільше у цій війні?
Ну, я знову можу показати результати нашого опитування. Так, це, правда, я його не відкривав, щоб бути, ну, от емоції і очікування.
Це дуже цікаво, емоції, так.
Ну, дивіться, ось. Емоції, які найбільше виникають у вас щодо, що ви думаєте про своє майбутнє і майбутнє України. На першому місці надія, на другому місці тривога. Так? І в принципі, ну це зрозуміло, так? Але що цікаво, що все-таки надія на першому місці. І знаєте, що вражає, що вперше в опитуванні, що віра в майбутнє країни переважає віри в своє майбутнє. Так? Тому що завжди українці казали так, куди рухається Україна, всі кричать, в неправильному напрямку, при всіх президентах, що б не робилося, в неправильному напрямку. Так? А Новий рік, значить, що принесе вам? Ви з надією, з оптимізмом дивитесь, ваше майбутнє. Люди кажуть, ну да. І оце дивно, так? Контраст. Значить, країна рухається в неправильному напрямку, а ти дивишся своє майбутнє з оптимізмом. Ірина Бікешкіна, знову ж таки, нагадую, що вівторок в Укрінформі об 11:00 у нас буде презентація її праці, спогадів про неї. Вона пояснювала це таким чином, що коли говорять про своє майбутнє, людина думає, руки-ноги є, голова є, ну зробимо, зробимо, заробимо. Українці завжди були індивідуалістами, вони покладалися на себе. Це наша відмінність значною мірою від росіян, наш індивідуалізм. Так? А коли питали про майбутнє країни, звідки людина бере інформацію про майбутнє країни?
З влади, здається.
Ну, навіть не з влади, а з телеекранів. Так. Або з соцмереж. Де ясна, яка тема, що у нас все погано, все пропало при всіх владах, так, значить, і от воно і складається, що в країні все неправильно, а зараз, після початку війни, українці кажуть, країна рухається в правильному напрямку, і ця цифра, віра в майбутнє України, вона навіть перевищує віру в своє майбутнє. І це зрозуміло, тому що коли ти говориш про своє майбутнє, да, не знаємо, ми в евакуації. Ми змушені поїхати в Європу, хата розбомблена, коли вертатися. Да? Тобто ти не певен в своєму майбутньому, а коли говориш про майбутнє країни, ти віриш в це майбутнє. Я думаю, що те, що нас підживлює, Росія показала, що вони орки. Так? Ну, це не політологічний термін, да? Але ми бачимо, що таке Росія, що таке російська армія, що таке російське суспільство. Ми показали, що ми європейці. Так? І тому це, звичайно, надає нам віру в майбутнє. Хоча це буде складно, ще раз, це буде складно. Тому я кажу те, з чим я стикаюсь кожен день, бо я ж мушу сидіти в цих новинах і так далі. Ну, по-перше, я і раніше, і до війни казав, моя мама любить дивитися ці інформаційні канали, от вона все переключає, потім мені дзвонить, і каже, а ти бачив, що той сказав? Я кажу, де сказав? Ну, от сказав. Я кажу, ну, мам, ну що йому можна від... Ну, він же сказав це на телеекрані. Або, ну, в Фейсбуці ж сказали. Я кажу, мама, не дивись це. У мене просунута мама, вона сидить в Фейсбуці, вона все це... Ну, вона це потім пояснює, що я ж для тебе працюю, так? Що ти ж не любиш все це робити, так? А я для тебе збираю інформацію, тобі повідомляю. Тому для себе я обираю яку стратегію? Що ти дивишся новини зранку ввечері. Так, на ніч не дивись новини, тому що незалежно від того, добра чи погана, у тебе буде емоційний зрив або від розпачу, або від ейфорії. Так? І, стиснувши зуби, ми робимо свою працю. Я зараз, ми продовжуємо заняття студентами в онлайні, і зараз у нас захист курсових і захист дипломів. Ну, от я сиджу і думаю, чим ти займаєшся? Люди воюють, так? А ти їм правиш, значить, оці от курсові, значить, і вимагаєш від них правил оформлення, правильних правил оформлення цитат, щоб не було плагіату. Ну, а потім же ми ж на цьому будемо будувати наше суспільство. Я думаю, що дуже важливо, ну, тут про плагіат я не даремно сказав, да? Бо Зеленський вважає, що Шкралєт – це, ну, там, плагіат. Про що ви говорите? Плагіат під час війни, коли наш студент Могилянин запитав про це. Так? А тут я думаю, що, да, ми виховуємо нове покоління, і ми ж воюємо за нову Україну. За нову Україну. Тобто я абсолютно переконаний, що, знаєте, після кожного Майдану у нас був поштовх вперед. Не все вдавалося, далеко не все, але весь час це був поступ. І зараз, я переконаний, це буде поступ вперед. Ну, на жаль, це очищення в вогні, очищення кров'ю. Ой, це все дуже тяжко, але ще раз, стисно, зціпили зуби, працюємо, робимо і допомагаємо, як можемо.
Пане Олексію, на завершення, просто для того, щоб уточнити. Тобто вперше в своїй історії українці вірять в майбутнє нашої держави.
Ні, не зовсім так. Переважає ця цифра. Та? Ця цифра віра в майбутнє країни вища, ніж власне майбутнє. Так? Але якщо ви подивитесь, ну зараз давайте, щоб, якщо ви хочете точність, так?
Точно, хочу
точність. Точність – це дуже важко, це залежить від формулювань і так далі. Ну, я пошлюсь тоді на рейтинг, бо вони ставлять це питання, і у них, да, вони ставлять це питання, і просто є цей графік під рукою. Єдиний пік, коли стрибок в правильному напрямку, а тут нема четвертого, от є, це Євромайдан. Угу. Да? Ось вам Зеленський, обрання Зеленського. Ейфорія. Ну, це завжди так. Після обрання нового президента люди схильні, значить. Потім це все падає.
Так.
Бачите? І ось вам. Бам! Одразу після агресії. Справи в країні йдуть в правильному напрямку. Фантастика, правда?
Так.
Війна, горе, кров. А ми вважаємо, що справи йдуть в правильному напрямку. Тобто це свідчить про те, що громадська думка забуває про внутрішньополітичні чвари, так, що вона готова пробачати і опозиції, і владі, і об'єднана навколо ну, більш важливих ідей. Ну ось, ви хотіли точне питання, я вам показав цей графік, я думаю, що він дуже-дуже красномовний.
Здається, Ейнштейн сказав, що розум – це покірний слуга інтуїції. Ну, фантастика просто. Прекрасні слова. Ваша інтуїція що говорить? Ми йдемо в правильному напрямку?
Правильно. Коли почалася повномасштабна фаза війни, да, ну, все стало зрозуміло. Розумієте, те, що нам доводилося пояснювати всьому світу з 2014 року, що там ніякі не сепаратисти, ми воюємо не з ними, ми воюємо з Росією, що Росія агресор, що Росія має загарбницькі плани, що з росіянами не можна мати справу, що це російські війська на окупованому Донбасі, частині Донбасу. Ну, нас слухали, ну, політики розуміли, знали, що там відбувається. Ну, в дискурсі ж ні. Ну, треба домовлятися, враховувати, що там Росія. Тепер все змінилося. Все змінилося. Ви ж бачите, що раніше ми не могли мріяти навіть про кандидатський статус. Тьфу-тьфу-тьфу, ми отримаємо зараз його. І починається робота про те, щоб вже працювати далі над членством. Але це займе час. Дивіться, але насправді я казав, що Україна йде в правильному напрямку набагато раніше. Я про це казав десь з Десь середини 90-х від часу прийняття Конституції 96-го року. Чому? Тому що на відміну від Єльцинської Конституції, яка була прийнята в обхід парламенту, і хто може пригадати, як Єльцин стріляв, значить, там, з танків по російському парламенту. Російський парламент був комуністичний, реакційний. Але що зробив Єльцин? Єльцин стріляв в нього, а потім виніс Конституцію в обхід парламенту через референдум. І в результаті та Конституція, яка зараз діє в Росії, вона була прийнята за Єльцина на референдумі. Конституція авторитарної Росії. Конституція 96-го року в Україні була прийнята як компромісна конституція між різними гілками влади. Тобто в Україні насправді була завжди модель більш плюралістична. Кучма не міг розпустити парламент, як би йому це не хотілося. І кожного разу, коли країна сповзала в авторитаризм, коли були спроби авторитаризму, народ виходив на Майдан перший і виходив на Майдан другий. Так? Тому я вважав завжди, що якщо ми дивимося, я викладаю порівняльну політологію, якщо ми ставимо Україну в цей порівняльний контекст, ми рухаємося до Європи. Але ми рухалися зігзагоподібно, повільно, з відступами. Зараз, я думаю, цей рух насправді буде прискорений. Так? Але ми платимо за нього. Наприкінці я хочу зробити маленьку таку саме рекламу і сказати, що багато моїх розмишлізмів, так, от те, про що ми зараз говоримо, насправді викладено в моїх мемуарах, які я написав минулого року, і вони називаються отак от, «Від Брежнєва до Зеленського», ось обкладинка цієї книжки.
Бачимо.
Зараз, ось вона. Ось вона обкладинка. Так. І ця книжка висить в відкритому доступі, так? І там багато всього цікавого, ну, от починаючи навіть від часу перебудови і так далі. Тобто багато тем, які ми тут підняли, вони там є. І вона, за неї платити не треба. Набираєш в гуглі дилеми українського політолога або «Від Брежнєва до Зеленського», от, і вона вам відкривається, вона висить. Далі от моє фірмове розмахування руками, це я так викладаю. От. А ось завантажити книжку, і навіть є додаток зі світлинами. Так що, будь ласка,
я думаю, почитаємо.
Будь ласка, читайте. От, і якщо слідкуйте, у мене є якби всі основні, ну, до Тік-Тока я не доріс, звичайно. От, це занадто для мене, але слідкуйте за тим, що роблять демініціативи. У нас зараз дуже сильна команда, молоді хлопці і дівчата, але талановиті, вони вже пішли вперед. Багато що знають вже краще за мене, і ми продовжуємо свою активність. От наша робота – це продовжувати активність як аналітичний центр. І давати інформацію, яку може споживати і влада, і громадянське суспільство.
Ну що ж, на цьому ставимо крапку. Дякую вам за дуже фахові, цікаві і візуалізовані навіть відповіді. Нагадую нашим слухачам, що це була програма «Резонанс на лінії вогню», і з нами був Олексій Гарань. Дякую вам, пане Олексію.
Так, дякую вам. І якщо ви відкриєте мій, оскільки ми збираємося в поїздку в п'ятницю-суботу, ми дозбируємо кошти для наших бійців. Хто хоче, заходить на мій Фейсбук, там висять всі реквізити, можна кинутися. Да? Тобто зробимо таку рекламку. А раптом ще хтось захоче, ще хтось докине, там є інформація, що, куди їде. І це конкретно, що ми можемо робити. Що ми можемо робити для нашого фронту і для перемоги.
Обов'язково. Запрошуємо наших слухачів і глядачів долучитися до цієї дуже такої потрібної справи зараз, життєво необхідної.